na putu za Skandinaviju. Evo nas u još jednom putopisu, ovoga puta u Švedskoj i Srbiji, misionarski put na poziv Srba u rasejanju i otadžbini. I ponovo želja i pokušaj da se snimi reportaža sačinjena od misli i emocija. Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Da li je u tome uspeo, neka sudi onaj o kome je govorio i oni koji budu slušali. Na putu za Skandinaviju. Pomaže Bog, poštovani slušalci našega radija Svetigora. Danas je 25. mart, 7 časova ujutru, i krenuo sam na jedan put po pozivu naših ljudi na radu u Švedskoj. Otac Dragan Vučić iz mesta Helsingborg, nedaleko od Malmea, pozvao me je pre nekih mesec dana ako bih mogao da održim jedno predavanje ili možda i dva u njegovom mestu za naše ljude koji tamo žive i rade. Takvi pozivi su za mene, da kažem, jedna vrsta izazova, jer od kako sam krenuo za Hristom, shvatio sam da se čovjek mora potpuno predavati onome u čemu je, na šta je pozvan, na čemu radi, za šta živi. Za mene je to slačajši ljubljeni Sin Božji Hristos, koji me je spasao u mojoj mladosti u onom čudnom gradu Njujorku, u još čudnijem mestu Manhattan, centru možda sveta na neki način, i okusivši njegovu silu, njegovu moć, njegovu ljubav, njegovu nežnost prema meni grešnom, ja sam shvatio da toj višnjoj ljubavi, toj višnjoj sili moram potpuno predati svoje biće.
Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
U početku, dok sam bio mlađi, pre više od 20 godina, ja sam sebe potpuno predao asketskim podvizima i asketskim trudovima, koliko je to bilo u mojoj moći, onako kako to sveti oci pripisuju i kako crkva nalaže svima onima koji žele da dostignu svetlost bogopoznanja. I zaista nisam štedeo sebe, često sam i preterivao. To su mi u samom početku mnogi govorili, i moji prvi duhovni otac, voljeni otac Makarije, Španac, bivši ribokatolički monah kapuciner, rodom sa Majorke, ostrva u Španiji. On je bio prvi čovjek koji me zaista pregrlio i poveo ka Hristu. Divni katalonac pravoslavnog srca u Njujorku, na Manhattanu, u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice, u East Village-u, takozvanom istočnom selu, tako se zove jedan deo Manhattana, dole niže prema Južnoj Luci, i toj crkvi koja je u to vreme, a i danas, je saborna crkva za Američku pravoslavnu crkvu, koja se nalazi na drugoj istočnoj ulici između prve i druge avenije. Tu su me oni prihvatili, on i njegov rođak Daniel Breno, moj potonji učitelj ikonopisa, divna duša, pokoj mu duši. On se upokojio pre nekoliko godina, nažalost pojao ga karcinom pluća, ali njegova duša čista i dobra se našla u rajskim naseljima, u to sam siguran. I u to prvo vreme kada sam okusio od blagodati Božije i negde nazreo šta je to pravoslavlje, ja sam onako silovito pohrlio tim putem i već je moj prvi duhovnik otac Makarije, tadašnji već arhimandrit, koji se shvativši zabludu Rimokatoličke crkve još kao monah kapucinar na Majorki, zatraživši od svoga igumana, tadašnjeg abota, kako oni kažu, neke knjige od ranijih svetih otaca, od pre šizme, od pre nego što se Rimska crkva odvojila, međutim, na njegovo iznenađenje njemu je njegov abot to uskratio, rekavši da to nisu knjige koje monasi treba da čitaju. Na pitanje tadašnjeg monaha Juana, kako to? On je rekao, pa znaš, brate, te su knjige uzvišene, to je duboka filozofija, duboka teologija, to čitaju samo doktori nauka, teolozi. Nije to za proste monahije. On je rekao, ali časni oče, ja imam veliku želju da se upoznam sa ranim vekovima hrišćanstva. Međutim, kad je ovaj to odbio po drugi i po treći put, tadašnji monak Juan Rosello je vidio da tu nešto nije u redu. I počevši krišom na svoju ruku da se raspituje o ranim ocima crkve, svojim prosvjetljenim umom je razumeo da Rimokatolička crkva, kao što kaže u Svetom pismu, drži ključeve carstva nebeskog sama na ulazi, a ne da ni drugima. I on je odlučio da sa tim završi, napušta kapucinerski monaški red i odlazi u Pariz i pri Moskovskom patrijarhatu on pronalazi pravoslavne hrišćane, Ruse, to je bilo negde tamo 70. godina 20. veka, i on shvativši istinu, pronašavši staru izvornu veru pravoslavnu, on se krsti pravoslavnu veru pri Moskovskoj patrijaršiji u Parizu i dobije ime Makarije, dobije i čin arhimandrita i odlazi u Ameriku na službu gde ga je poslala Moskovska patrijaršija i sada postaje član Američke pravoslavne crkve i postaje paroh i arhimandrit pri crkvi pokrova Presvete Bogorodice na Manhattanu, gde sam se ja grešni našao 1989. godine, u svojoj 29. godini, posle mnogo glutanja i stradanja po Beogradu, a konačno i u Americi, i upoznam tog divnog čoveka koji me prigrljuje i prihvata i spasava mi život u tom belom svetu koji je sve samo ne beo. I videvši moje prve korake u hrišćanstvu i uplašivši se pomalo za mene, savjetovao me, brate Aleksandre, nemoj tako surovo da postiš kao što si krenuo, dugi život pred tobom. Znaš kako je, mladost je vrlo često nerazumna i onako impulsivna i više ide emocijama no razumom, nego ti poslušaj mene, ipak starog monaha, i malo umeri svoje podvige da bi imao snage celog života da se boriš sa strastima i sa zlim silama koje vladaju ovim svetom. Tako da sam ga ja pokušavao da slušam, ali eto, budući nekako mnogo postradao i mnogo gladan ljubavi u svojoj mladosti i okusivši ljubav Božiju, moram da priznam, nisam ga mnogo slušao, ali ipak negde sam imao neku granicu, ali sam zaista surovo postio i podvizao se živeći tada u Njujorku i onako znatno sam smršao od one neke mere u kojoj sam bio pre obraćenja. I tako, zašto sve ovo govorim, hoću da kažem da kasnije, kada sam već postao monah u manastiru Dečani i još kasnije u isposnici Svetoga Luke, koja je pripadala manastiru Crna Reka, gde sam proveo 5 godina, za svih tih 20 godina monaštva zaista sebe sam predavao maksimalno i mnogi su smatrali da sam u prelesti, mnogi su mi isprečavali na tom putu, ali ja jednostavno nisam mogao. Bog mi je svedok, nije mi bilo bitno da li me neko gleda, da li sam mršav, da li sam bled, da li sam ispošćen. Bilo mi je samo bitno da očistim svoju grešnu dušu, ranjeno srce, kroz mladost u Beogradu i u Njujorku, i shvativši negde duboko da samo surovim podvigom mogu sebe spasti i izlečiti od mase strasti koju sam nalepio na svoju dušu, nabacio gomilu skrame greha i ostrašćenosti. Nisam znao kako drugačije i možda malo i nerazumno, malo i tako nezrelo. Ja sam predavao sebe mnogim, tako da kažem, asketskim nekakvim disciplinama i podvizima. Uglavnom je to bio post, bdenje, dugotrajna molitva, spavanje na ne tako udobnoj postelji, nije važno kakvoj, iz beskrajnog pokajanja i beskrajne ljubavi i beskrajne želje da se približim Bogu i da zadobijem oproštaj od njega, shvativši koliko je divan, koliko je nežan, koliko je slatka ljubav Božija, slađa od ljubavi bilo koje žene, koja nije malo slatka i koju sam ja grešan okusio i imao sam ljubavi u životu, ali okusivši Hristovu ljubav, ljubav Sina Božijega, najlepšeg među sinovima ljudskim, pa i božanskim, ja sam se potpuno predao na neki način poništavanju sebe kroz sve to. Tako da vrlo često sam u svim tim svojim, možda pomalo i nerazumnim, pomalo i nezrelim podvizima, obično sam išao do razboljevanja uvek, ali eto, Gospod nije dao da propadnem i negde sam duboko je ipak bio poslušan i svojim pretpostavljenim ocima u svom monaškom životu. Ali išao sam uvek do granice, išao sam uvek do zadnjeg koraka pred ambis. Od beskrajne želje se približim Bogu i Božije blagodati koja me je nosila i nosi me dan danas, možda ne tako osetno kao u tim prvim godinama obraćenja i monaškog života, jer i u svetovnoj ljubavi je prva ljubav, oni prvi meseci i možda prve godine ljubavi, zabavljanje braka su najslađi. To je nazvan medeni mesec, ali posle on zadobija neke već malo druge ukuse, ali to je prirodno i čovjek mora prolaziti kroz sve periode života ljubavnog, bilo da je u ljubavi sa suprotnim polom ili ljubavi sa Bogom, on mora prolaziti kroz sve sladosti, ali i mnoge gorčine na putu ka toj večnoj ljubavi, a to je Hristos. Jer i u braku i u monaštvu, u braku posredno, a u monaštvu neposredno, u stvari težimo ka tom našem nebeskom ženiku, Sinu Božijem. I na tom putu mnogo gorčine ima, ali se moramo mnogo truditi, uvek trebamo predavati sebe maksimalno. Ukoliko je naša supruga ili suprug u pitanju, moramo davati sebe bespoštedno, jer u njoj ili u njemu vidimo samoga Hrista, a još više na taj način i u monaškom životu trebamo sebe predavati Gospodu, jer ono što dobijamo za to, da taj naš mali trud je neuporedivo veće u Carstvu Nebeskom, a još i u ovom životu. Sigurno sam mogao i više, ali mnogo sam predavao sebe i nikada nisam zažalio, mada sam dosta često i oštećivao svoje zdravlje, možda fizičko, ali na kraju krajeva sveti oci su govorili i govore: daj krv i primi duh. Svakako ne moramo ići do te mere, ali to je jedna simbolika koja nam mnogo govori, da zaista sebe trebamo bespoštedno dati Gospodu, kao što je on sebe nama dao bespoštedno, dopustivši da ga razapnu na krst i da umre, da ispusti svoju svetu neporočnu dušu na najstrašniji način. Tako se i mi trebamo njemu predavati, i kao što je on vaskrsao, tako ćemo mi vaskrsnuti sa njim. I eto, Božja volja je bila da ne uspem da opstanem u mojoj isposnici u Iberskom Kolašinu iz manastira Crna Reka i da me Bog pošalje u svet i na moje zaprepašćenje, iznenađenje i nikada očekivanje da ću se baviti ovim čime se sada bavim, a to je jedan, pa tako da kažem, poprilično ozbiljan misionarski rad. Svakako ja sam sitan u svemu tome i moje su moći slabe, ali eto, shvatio sam da to Bog sada želi od mene, da nije za mene više pustinje. I krenuo sam na taj način da sebe predajem i u ovome maksimalno, da se ne uzdržavam u tome, da se ne sakrivam, nego da potpuno sebe predajem i da mi je to sada podvig, kao što mi je nekada bio podvig posta, bdenja, spavanja na tvrdom, dugotrajne molitve i svih drugih mogućih telesnih askijskih podviga koje sam se trudio da upražnjavam u svom monaškom životu, sada vidim da je ovaj rad moj neki put, svakako da sve to može mnogo, mnogo neuporedivo bolje i to svakako drugi predstavnici naše crkve rade mnogo bolje i predanije od mene, ali eto ja po mojim očima dajem sve od sebe i tako da eto i ovaj put je praktično preduzet u tom cilju, budući pozvan od oca Dragana Vučića, protojereja iz mesta Helsingborg kod Malmea, ja se nisam oglušio taj poziv i svakako na prvom mestu dobivši blagoslov od našega Ave, mitropolita Filohija Crnogorsko-Primorskog, koji je rekao otidi, kaži reč našim ljudima, i dobivši blagoslov od njega, ja sam duboko uveren da sam dobio blagoslov Božiji i evo, ovoga jutra ja krećem na taj put, a isto tako pored tih mojih nemoćnih pokušaja da držim tako nekaka, eto, nazvaću ih predavanja, duhovne besede ljudima koji me pozivaju, ja isto tako sam se eto prihvatio tog rada na Radiju Svetigora kao nekakav žurnalista, jel da, za koji poziv se nikada nisam spremao, niti sam nikada mislio, a naročito ne od kako sam obukao mantiju i primio monaški postrig na sebe, nisam mogao da sanjam da ću se time baviti, ali eto vidim da je to Božija volja i u tome sebe predajem koliko god mogu. Znam da monaški ideal kome sam se ja posvetio trpi radi toga, ali eto, možda je za mene sada monaški ideal baš to da eto služim ljudima na ovaj način, znači da budem urednik tih nekoliko emisija na Radio Svetigori, a s druge strane da se bavim tim duhovnim predavanjima po svim onim duhovnim centrima gde sam pozivan do sada, a eto vidim da ću biti pozivan nadalje, svakako koliko to bude bila Božja volja i volja ljudi koji budu zaželjeli da me pozovu. Meni je svakako, to moram da kažem i pred Bogom i pred ljudima, na neki način opterećenje, mada nalazim radost u tome, jer svaka ona duša koja doživi neku radost, neki odmor, neko opuštanje, neku ljubav, neko razgaljivanje duhovno na neki moj skroman pokušaj i napor, meni je to veliko i znam da sada već budući dosta istanjenog fizičkog zdravlja više nisam u mogućnosti se podvizavam onako ranije, ali eto ovo je sad moj podvig i negde duboko verujem da u ovom radu se ja spasavam svoju grešnu dušu, što je svakako put svakog hrišćanina da pruži ljubav drugome koliko može, jer nas ljudi u svetu, bilo Mirjana, bilo monaha, nije podvig više, umni podvig. Svakako da i na tom planu moramo se trudimo, ali naš podvig je podvig ljubavi. Jer ako taj podvig nemamo, mi nemamo ništa. Mi smo prazni, kao kimval koji ječi i zvono kao zveče, što kaže sveti apostol Pavle. Ako ljubavi nemam, ništa sam. Tako da, u onoj meri kojoj pokazujemo ljubav prema bližnjemu, u toj meri mi zaista jesmo hrišćani. A, nažalost, tako često vidimo u sebi da nemamo tu ljubav i da se samo sa stidom i brukom možemo na taj način nazvati hrišćani. I kao što reče Berđajev, tako izopačavamo hrišćanstvo i zato nas pripadnici drugih vera mogu i kritikovati, pa kad kažu eto vi hrišćani propovedate jedno, radite drugo. Zato je nama ovo svima na veliki nauk i na veliku opomenu da ukoliko se žrtveno ne predajemo svom bližnjem, nećemo steći u životu ono za čim težimo, a svaki čovjek teži u životu za srećom, za ispunjenjem, za jednim višim smislom, za jednim ljudskim dostojanstvom, za ispunjenjem svega onoga zbog čega smo i prizvani ovo postojanje. Tako i eto ja, jadni i bedni, svojim skromnim očima pokušavam da radim sa ljudima koliko mogu, bilo je to na radiju, bilo da je u predavanju, bilo da je eto u primanju svih onih bolnih duša koje dođu kod nas u Ostrog, pa neke od njih dođu i kod mene. Eto, na taj način ja pokušavam koliko mogu da sperem skramu greha koja je na mom grešnom srcu i da pokušam da steknem za sebe jedan mali ćoškić, jedan mali kutak u Carstvu Nebeskom, jer je ono najmanje u Carstvu Nebeskom i za mene preveliko. I ovaj put je za mene jedan veliki izazov, još jedna velika proba, koliko sam ja zaista stvarno u mogućnosti da sve ovo ispunim. Jer na ovom putu neće biti mali napor. Evo sad bih rekao, put započinje tako što već koliko sutra imam poziv na Likovnu akademiju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Akademiji za slikarstvo i konzervaciju, koji su me to na moje iznenađenje pozvali da održim jedno predavanje sad u toku posta, kako oni rekoše, po nahođenju mom, što se tiče teme koja će biti korisna za studente i profesore, što za mene zaista izuzetna čast i ja prosto ne znam kako se tim ljudima pada na pamet tako da me pozivaju. Prosto nemam reči od svog unutrašnjeg stida, znajući moj greh i jednostavno možda i ovo preterivanje gde ja sebe nešto tu sada lažno poništavam, ali Bog mi je svedok da iskreno sebe vidim kao čoveka koji nije zaslužio ovako nešto, ali predajem sebe, sve to radim na tome, trudim se da se obrazujem, moje opšte obrazovanje je u suštini vrlo skromno. Ja sam zadnjih 20 godina uglavnom izučavao svete oce i borio se sa svojim ličnim gresima, javetima i strastima, ali eto tako, nekako se to sad otvorilo i zaista vidim ukoliko čovjek sebe maksimalno preda podvigu i očišćenju da kad tad njegov život počinje da procvetava. Ja sam zaista beskrajno zahvalan Gospodu što eto preko mene, kao što je i preko magarca starom zavetu izrekao stvari koje su na korist bližnjima, tako i meni eto otvara moja magareća usta da progovorim o Bogu, o životu, o spasenju, o ljubavi Božijoj, o kojoj možda ne bi imao pravo da govorim, ali ja se osuđujem jer znam, iskreno i hrabro i otvoreno govorim i pred Bogom i pred ljudima, okusio sam Božiju ljubav koja je nešto što apostol Pavle kaže, o čemu se ne može govoriti i što ljudsko oko ne vide, ljudsko uho ne čuje i ljudsko srce ne dođe, a to je ta beskrajna, preslatka, predivna Božija ljubav, radi koje možda i raspinjem sebe na neki svoj način i predam sebe bližnjima koliko mogu i molim Boga da mi da snage da ne klonem, da ne pokleknem, da ne padnem u iskušenje, da me neprijatelj ljudskog roda ne saplete, jer znam vrlo dobro kakve su moje slabosti i koliko sam povodljiv, da ne bi bio sablazan ni ljudima, ni anđelima, a ni sebi samom. Tako da, znači već sutra 26. imam eto to predavanje na Likovnoj akademiji Srpske pravoslavne crkve, onda u petak u 17 časova imam let za Malme i već u subotu uveče jedno predavanje u Helsingborgu, a zatim koliko sam shvatio u nedelju uveče drugo predavanje ili u Helsingborgu ili u gradu Halmstad koji je tu u blizini, to ćemo već videti. Zatim se vraćam u Beograd ponedeljak 31. popodne i već 1. aprila uveče imam predavanje, odnosno to će biti više promocija moje knjige Bog i Rock'n'Roll u... Aha, evo policija me zaustavlja, dobro, tu ćemo da napravimo jednu malu pauzu.
Ono je čudok sam bilo, pa?
Jest.
Ono je laganije malo, 60 ograničenja, ko to radar.
Prijatno. Hvala vam, praštajte.
Dobro.
Dobro, izvukli smo se uz Božiju pomoć. Pozio sam malo brže, ko što ste čuli. Zamislio sam se, zapričao se i zaustavio me policajac, ali kaže malo sporije. I stvarno, možda je to i Božja opomena da malo usporim u svemu, jer vrlo često imam da budem, da nekako pređem neku meru u silnoj želji da učinim što više. Tako da eto, vraćam se na započetu temu, a to je da me već, znači, 1. aprila čeka promocija knjige Bog i Rock'n'Roll u Aranđelcu kulturnom centru. Tu ću govoriti o tako o rock'n'rollu o kome sam već puno puta govorio, ali i šire, svakako o tom takozvanom poslednjem svetskom poretku, kako ja kažem, mada se to danas zove novi svetski poredak, ali ja novim svetskim poredkom smatram onaj period od kada je došao Hristos, jer imamo stari svetski poredak, paganski pre dolaska Sina Božijeg, zatim imamo novi svetski poredak u kome sada živimo i konačno imamo taj poslednji svetski poredak u koji polako ulazimo i koji nas čeka, a to je taj, kao što samo ime kaže, poredak koji će i završiti s ovom tvorevinom, dolaskom onoga koji je suprotan Hristu ili antihristu. Zatim posle Aranđelac imam predavanje, to dva predavanja, na poziv monahinje Teodore iz manastira Manastirak kraj Kragujevca u mestu Rekovac. To je neko očigledno malo mesto. Tu ću, znači, u petak 5. aprila tu ću imati prvo pre podne jedno predavanje školskoj omladini u školi, a zatim uveče u gradskoj biblioteci će biti predavanje za odrasle i sve one koji bude želi da dođu. Posle toga u nedelju ujutru posle liturgije, znači u subotu, ću biti na konaku u manastiru Đurđevi stupovi u Rasu kraj Novog Pazara, i sutradan posle liturgije će biti predavanje koje je organizovao prof. Inđel Gerasim, iguman manastira Đurđevi stupovi. To će biti predavanje za verni narod koji dolazi u manastir Đurđevi stupove, znači posle liturgije, pre podne, pretpostavljam negde oko 11 sati, u manastir Đurđevi stupovi. Što znači da cela ova turneja, tako da je nazovem, će biti prilično naporna, a pored toga u Beogradu imam nameru da za ove dve emisije koje sam urednik, Monaška tajna čunku života i za Hrišćani govore o Bogu i životu, mislim da napravim nekoliko intervjua, mislim da ću imati zanimljive sagovornike, sa nekima sam se njih već čuo, to će biti, nadam se, veoma interesantno za naše slušalce. Jedan od njih je gospodin Mahmut Stanko Bušatlija, ili možda bolje reći gospodin Stanko Mahmut Bušatlija, jedan od direktnih potomaka Mahmut Paše Bušatlije, koji je opet jedan od direktnih potomaka Crnojevića koji su primili islam, znači direktni potomak Ivana Crnojevića, osnivača Cetinskog manastira, čiji se srednji sin Staniša poturčio budući poslan kao vazal u Carigrad, odnosno u Istanbul. On je tu primio islam i vratio se kao Skenderbeg, kao potomni Skenderbeg, ne onaj Skenderbeg prvi kastriot Arbanas, već kao ovaj Srbin, poturčeni Srbin Crnogorac, koji je i preuzeo to ime Bušatlija, jer su se oni po imenu sela Bušati kraj Skadra, gde su oni imali svoje sedište. To je jedan zaista bio potresan i predivan događaj, da gospodin današnji Mahmut Bušatlija, čovjek koji živi u Beogradu i tamo radi kao ekonomista, on je konačno odlučio da se vrati u svoju prađedovsku vjeru, i on se nedavno krstio. Neću zalaziti mnogo u detalje, jer nadam se iskreno da će gospodin Bušatlija to nama u razgovoru za emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu podrobnije govoriti. Zatim će tu biti još jedna veoma interesantna ličnost, to je profesor gospodin Milo Lompar, profesor srpskog jezika, srpske kulture, srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, koja je jedna izuzetna intelektualna i patriotska ličnost našeg srpskog roda, za koju možda se i ne zna toliko široj javnosti, ali posle pročitane njegove knjige Duh samoporicanja, koja je izuzetna knjiga koju preporučujem svim ljudima koji ne samo smatraju sebe Srbima, već koji zaista hoće da pročitaju nešto zaista realno u vezi srpskog pitanja, u vezi srpske kulture, na jedan vrlo razuman, smiren i veoma duboko intelektualni i naučni pristup, knjiga je zaista jedan izuzetan primer, i smatram da bi apsolutno takvi ljudi morali biti u našoj vlasti, naročito u Srbiji, jer eto, nažalost, sad u Crnoj Gori je malo drugačija situacija, srpstvo je potisnuto kao takvo, ali dobro, nije to prvi put u istoriji našeg naroda, ljudi snuju, a Bog odlučuje. Tako da, eto, i gospodin Lompar je isto, kada sam ga pozvao, pristao na razgovor, tako da će to biti, tako da bit će tu još, eto, nekoliko drugih ličnosti, nekih mojih prijatelja iz gimnazije, koji su sada ljudi na određenim položajima, ljudi intelektualci u Beogradu, koji su hrišćani na prvom mestu i koji imaju šta da kažu. A eto, nadam se da mi to slušalci neće zameriti, zaželao sam da napravim intervju i sa, možda će se neko iznenaditi, i sa mojom majkom. Jer i moju majku smatram da je jedna posebna osoba, jedna osoba koja je na neki način i kriva, možda i zaslužna i na bilo koji način što sam ja ovakav kakav sam, i za koju zaista mogu slobodno da kažem da je hrišćanka. Eto, koja možda neće dati neke preduboke teološke pouke, ali će nam možda nešto reći o životu i možda nešto o meni kao detetu, kao mladiću, nešto možda što će biti zanimljivo za naše slušalce, što možda i ja ne očekujem i tako. Tako da kažem, eto, ovaj put koji je predamnom je u svakom slučaju izazov, na prvom mestu da predam sebe Bogu i bližnjemu, a s druge strane da vidim i dalje da li sam zaista u stanju i da li ću moći da odgovorim tom Božijem pozivu na koji sam pozvan i da li ću biti dostojan da odgovorim. To je to neko moje razmišljanje na početku ove reportaže, koju još uvek nisam naslovio, ali ću tokom ovog mog puta, otprilike, nadam se da će mi Bog otkriti kako bih naslovio ovu putnu reportažu, ka Skandinaviji, u Skandinaviju, na poziv naših Srba Šveđana. Sada na ekovoj benzinskoj pumpi na izlazu iz Nikšića i to je otprilike početak ovog našeg puta, za koji se nadam da će našim slušalcima biti zanimljiv, jer eto, sjećam se one moje reportaže Kaocima Svete Gore oktobra prošle godine, koja i na moje iznenađenje lično bila dosta ovako uspešna, da kažem, s obzirom da se nikada nisam bavio putnim reportažama, radijom uopšte, posle tako određenih pohvala, da kažem, i prosto informacija koje sam pokupio tu i tamo, da je ta reportaža bila uspešna. Eto, odlučio sam se, drznuo sam se da pokušam jednu novu reportažu da napravim, koja možda neće biti tako zanimljiva, jer ipak Sveta Gora je jedno specifično mesto. Ovo je sve nekim drugačije, ali eto, možda će neki drugi duh progovoriti iz ove reportaže, iz ovog puta, koji neće biti po Svete Gori, bit će po svetu, ali je sve to u slavu Božiju i na polzu našega naroda. Tako da eto, i ovo je još jedan eksperiment moj, pa uz Božiju pomoć idemo dalje. Sada sipamo gorivo i krećemo prema Žabljaku, prema Zlatiboru, u pravcu našeg beloga grada Beograda. Na putu za Skandinaviju. Poštovani slušalci, pomaže Bog, nalazite se i slušate prvu epizodu iz naše reportaže pod naslovom Na putu u Skandinaviju, koji smo preduzeli, evo, 25. marta 2014. godine. Evo sada baš pre desetak minuta prešao sam preko Zete, izašao iz Nikšića i krenuo put planinskog predela koji je ispred mene. Tu je planina Vojnik, potpuno pod snegom. Zima je bila dosta blaga, ali evo, zanimljivo, od kako je počelo kalendarsko ovo, još uvek mlado, rano proleće, malo je zahladnilo i pao je prvi sneg ponovo, sada na samom kraju zime, skoro da ga nije ni bilo, tako da malo da, eto, mirišemo snega, da okusimo zimu i ove godine. Verovatno će i usput biti snega, pogotovo kada se približim Žabljaku, ali bez obzira proleće je i to je godišnja doba koju ja najviše volim, sve buja, sve kreće, pokazuje kako je sve živo i gledam kako su predivni cvetovi, pogotovo raznog drveća i voća, i koliko je sve nabijeno životom i koliko je sve živo i koliko sve buja, koliko želi da živi. I kao što beše jedna pesma, čini mi se, Ljubiva Ršumovića, sve što raste htelo bi da raste. Tako zaista sva ova priroda želi da raste, želi da živi, jer je u svaku ćeliju svakog živog bića Bog usadio tu želju za životom. Nažalost, kod čoveka vrlo često je ta želja za životom potamnela, pa dolazi do tog strašnog jednog čina, a to je suicid, sebeubistvo, jer je ljudsko biće izgubilo kontakt sa živim Bogom i taj impuls da živi, da raste. Izgubilo je ljudsko biće, izgubivši Boga, želju za životom, smisao života, i izgubivši smisao života, on želi da prekine sa njime. A kako je to bolno i kako je to tragično, videći u toj kruni Božijeg stvaranja, to je čovjek, a evo, svako živo biće želi da živi. Ja još nisam video ni jedno drvo, ni jednu biljku, ni jedan cvetić, ni jednu trešnju, ni jedan badem koji je izvršio samoubistvo, dok nesretni čovjek to čini, ne znajući kako je život nešto zaista predivno. I ja sam nekada sumnjao u svrhu smisla života, kao što je Dostojevski, koji je govorio, ako Boga nema, sve je dozvoljeno, samim tim samoubistvo. U ovaj život sam ušao nepitan, sa njim mogu da završim. I otkrivši dubinu vere i dubinski smisao života, shvatio sam koliko je život jedna predivna pojava u ovom univerzumu. Jer Bog je mogao da stvori neživu prirodu, evo ovo stenje kroz koje prolazim, ali on je stvorio i život i krunisao ga čovekom koji na njegovu nesreću u ovoj naopakoj civilizaciji vrlo često promašuje svoj smisao i dolazi do tačke beznađa, bezumlja, besmisla, očajanja, misleći kako ništa nema smisla, kako Boga nema, kako ljubavi nema, kako prijateljstva nema, i on se odlučuje na taj strašni akt prekidanja svoga života. A samo pogledajte i neko najobičnije drvo za koje smo mislili da je tako nikakvo i ružno, možda čak i nema nikakav plod, nema ništa, i čak ima i neki neprijatan miris, kako u ovo doba ovog mladog, ranog proleća izbija iz njega neko predivno cveće, predivni cvat, u nekom ljubičastom tonu, sa nekim cvetićima kao što zvončići koji zvone i pokušavaju da nas probude, da nam kažu, ima živoga Boga. Vidi, čoveče, kako je predivan život. Vidi kako je moj cvet predivan. Pa zar je to slučajno? Zar nije to vrhovni umetnik, tvorac ovog univerzuma, u mene usadio taj gen, da ja iz sebe proizrastam ovako predivnu lepotu, ovako predivan cvet? I evo ovaj predeo ovde na izlazu iz Nikšića je tako divan. Ove planine iznad mene što se nadvisuju nad ovu dolinu Zete, blistaju se belinom snega i pokazuju koliko je priroda sama po sebi zaista čista i nevina i bezgrešna, a koliko čovjek svojim oslepljenim umom i životom čini zla ovoj prirodi kroz te takozvane ekološke katastrofe, kako zagađuje i kako nema obzira uopšte prema drugom živom biću, a i prema neživom. Jer na kraju krajeva kamen je jedno živo biće na kraju krajeva, i taj kamen želi da postoji, i taj kamen ima potrebu da opstane, da bude takav kakav je, kakav ga je tvorac napravio. Jer kada bi kamen odlučio da ne želi da postaje, on bi se pretvorio u prah, raspao bi se. Ali svo živo i neživo želi da postoji, ima taj impuls u sebi da postoji, da bi dao Bog da i mi ljudi sačuvamo u sebi taj impuls za postojanjem, da se borimo za svoje postojanje, nikada ne kažemo ne mogu više, teško mi je, dižem ruke, uzmi Bože mene sa ovog lica zemlje, ne mogu da izdržim više, podari Gospode snage da nikada tako nešto ne kažem. Evo ga sneg, evo ulazim, već je sve belo, oblaci su niski, neka čudna magla, kakva lepota. Nije lepota samo u letnjem danu na moru. Evo i ovo je lepota, ovi četinari obojeni u belo, i ova neka čudna tiha magla koja se spušta sa ovih obronaka, kako je sve to predivno. Gospode, podari snage da uvidimo smisao života, da uživamo u životu, da se ne mučimo. Ako telo pati, ništa za to. Kako sveti apostol Pavle kaže, kad si sa Bogom, ako se ovaj spoljašnji telesni čovjek i raspada, unutrašnji se obnavlja. Gospode, podari snage da se obnavljamo svakoga dana. Da se obnavljamo kao jedna japanska jabuka koja cveta eno u našem manastiru tamo svake godine. I sve ono predivno bilje mediteransko ovde što tako predivno miriše. Evo ovaj predeo kroz koji prolazim je zaista predivan. Zove se Vučije, po putu ka Žabljaku. Na kolovozu već ima i snega, moram malo pažljivo da vozim, ima i rizle. A s jedne i s druge strane je sigurno ima pola metra snega i šuma je krcata snegom, bogata. Ovaj zimski predeo je zaista za fotografisanje i za slikanje. A u daljini puca pogled na predivan pejzaž planine, obučene u belinu, šuma kao da nosi na sebi nekakvu odoru od ledenih kristala, a sunce polako probija kroz guste sive oblake i mestimično prosijava nebeski tirkiz kroz ovu gustu maglu oblačnu. Kasna zima, rano proleće, kao Vaskrs, kao Vaskrsenje. Iz te privremene smrti, iz tog jednog zimskog sna, Vaskrsava život. Ulazimo u Šavnik, snega više skoro da nema i prvo sam se uplašio da sam pogrešio što nisam ponao lance, misliš da će možda biti dosta snega, mada još ne znam šta me čeka na Žabljaku, ali ipak je ovo kraj zime, tako da nije loše, ali imam dobre gume, skoro sam kupio neke japanske gume i pre nego što sam krenuo, juče sam promenio i ulje i čuvam ovaj autić što ga imam, to mi je, još da sam gore bio u ispostnici u planini, kupio jedan divni čovek, jedan divni hrišćanin, čije ime neću pomenuti jer on to sigurno ne bi voleo, jer on je veliki priložnik crkve i manastira, čovjek kome je Bog podario sposobnosti da može da napravi novac, ali on znao dakle taj novac dolazi, odakle ta sposobnost za sticanje novca dolazi od vrhovnog darodavca svih darova, pa i eto tih materijalnih. I s obzirom smo se bili upoznali u manastiru Crna Reka, gde sam ja živeo ranije, u toj ispostnici gore on je naručio od mene neke ikone, ja sam mu to naslikao i on tako, eto, u znak zahvalnosti za moj trud, znajući gde živim, a i znajući iz razgovora da sam se već počeo polako razboljevati od reumatizma i od kičme, on mi jednom trenutku predloži, kaže, da li bi tebi u stvari bio potreban jedan terenski auto? Ja mu kažem, brate, pravda ti kažem, bio bi mi potreban, jer sat vremena hoda ima do manastira iz ove pustare planine gde ja živim. Ni kolena, ni zglobovi mi više nisu kao ranije. Prilično mi je teško da siđem dole, da se popnem i pravo ti kažem, odgovaralo bi mi. I on mi tu predloži tako da bi on bio voljan da mi prosto kupi, pokloni jedan auto i ja sam rekao, zaista, eto, sam Bog zna da nisam tražio, ali ako si se već prijavio sam, nemam ništa protiv. I on kaže, pa eto, kaže, možda bi ti uzeo jednu Hondu. Pojavila se jedna Honda na tržištu, tako, koja je i terenac, a i limuzina. Međutim, ja u tom trenutku odbih to i rekao, pravda ti kažem, brate, nemoj moliti mi kupuješ neke tako skupe moderne automobile, jer ja sam monah, pa još i pustinjak. Šta će narod da kaže? Ima još da kaže, eto vidi, ovaj pustinjak, kaluđer, kakav besan auto vozi. Rekao, uzmi ti meni jednu Ladu Nivu, to je auto koje je skromnog izgleda i koje je dobar terenski auto i tako, nađi neku u dobrom stanju polovnu Ladu Nivu pa mi to uzme. On kaže, dobro, oče Arsenije, pa ćemo se čuti. Međutim, posle jedno 15 dana smo se čuli, pozvao on i kaže, oče, kaže, da ti kažem jednu stvar. Raspitao sam se kod svojih prijatelja, ljudi koji rade sa automobilima, i oni mi kažu ovako. Lada Niva jeste dobar terenac, jeftini su delovi, jeftina popravka, ali često se kvari. Šta ćeš da radiš ako ti se pokvari u planini, iako je jeftin deo, šta ćeš da radiš? Ako te ostavi negde na pola puta, nego kaže, eto imamo mi informaciju da je za tebe idealan auto, jedan mali Suzuki Jeep. Ja rekao, ja nemoj Suzuki, nemoj te Japance, oni svi deluju onako moderno, izazovno. Ma kaže, nije, oče, vidjet ćeš, ovo je neki, to je jedan od najmanjih džipova koji postoji, Suzuki Jimny, i stvarno izuzetan dobar terenski auto, skoro kao Lada. I ja mislim da to bilo idealno za tebe. I onda se mi vide smo, i ja pogledah fotografiju toga automobila i stvarno zaključak da to i nije tako pretenciozan i izazovan izgled, i pristao sam. Tako da taj neverovatan čovjek, neka mu je sve od Gospoda dobro u životu, njemu, njegovoj porodici, on se čovjek odluči, i na svu sreću nismo morali da idemo u inostranstvo, s obzirom na taj model je redak kod nas. U jednom gradu u Vojvodini gdje on živi, nađe smo na placu za polovne automobile jedan u dobrom stanju, i on mi zaista kupi jedan auto u stvarno dobrom stanju koji mi je mnogo, mnogo pomogao, iz koji sam sačuvao ovo malo kolena, ovo malo kukova, ovo malo zlobava što mi je preostalo, bilo planine, sam se razboleo, bio dobro od tog ipak surovog jednog kraja u kome sam živeo. I evo dan danas vozim taj auto i mnogo mi znači. Ima 4 vuče i ima tu redukciju, tako da stvarno može da se prođe svuda, pogotovo na ovim mojim sada putevima po manastirima gde pravim intervjue sa monasima. Mnogo mi znači ovaj auto. Vrlo često idem po nekim gudurama, po nekim putevima koji su sve samo ne putevi, po nekim urvinama, tako da je prosto mi dođe kao neko profesionalno pomagalo ovaj auto. I eto, hvala Bogu, zaista. A taj čovjek koji nije malu cenu platio za ovaj auto, njemu tako sve dobro ide u životu, jer je veliki priložnik. Neću reći kojim je sve manastirima prilagao, neću reći kojim je sve monasima pomagao, kojim je parohijskim crkvama pomogao. Jedan pravi, zaista Srbin, pravoslavni, koji je mnogo učinio za svoju crkvu, da zna na taj način pomaže svome rodu i spasava na taj način svoju dušu. Evo, čitam sad baš onu knjigu 100 najznamenitijih Srba, izuzetno dobra knjiga i veoma dobar povez, i produkcija je jako kvalitetna, bogata. Tu baš čitam o Stevanu Stratimiroviću, našem jednom od najvećih predstavnika naše crkve, koji je bio mitropolit pravoslavne srpske crkve u tadašnjoj Austriji u 18. veku. Koliko je tada bilo isto tako priložnika, poštenih, bogatih Srba u Vojvodini koji su prilagali našoj crkvi, pomagali naše duhovne vođe, naše crkve, naše manastire, koji su prilagali osnivanju škola, osnivanju bolnica u to vreme za srpski narod, i koliko su ti priložnici zaista Bogom blagosloveni, i koliko su ostavili za sebe nešto stvarno predivno, i koliko je to zadužbinarstvo jedna velika stvar, jer kako narod kaže, za dušu, zadužbinar, odnosno zadužbinar, a i na neki način je možda i na drugi način u stvari oduživanje duga Bogu koji mi imamo. Svi imamo jedan neprocenjivi i nikada otplativi dug koji imamo prema Gospodu, koji nas je uveo u ovaj život i zadužio nas ni manje ni više nego životom. Tako da i mi zaista na ovom svetu koliko možemo za svoju dušu, za svoj rod, za svoje bližnje, za Boga živoga koji nam je podario postojanje, koji nas je uveo iz nebiće u biće, zaista svako od nas je dužan da čini neko zadužbinarsko delo, svako po svojoj moći. Kako sveti oci kažu, nikada se pružati preko svoga gubera, da čovjek može da dovede sebe u nepotrebno iskušenje ukoliko po nekoj nerazumnoj želji udeli, da i učini više od onoga što može, pa posle toga se kaje i uvodi sebe iskušenje. Koliko možemo, svako treba da da, makar i onom cigančiću na ulici, daj mu neki cent, daj mu neku paru, neki dinar. Znaj, brate, na taj način sebi kupuješ carstvo nebesko. Ali se nikada time ne hvališi, i kao što kažu u evanđelju, da ne zna levica tvoja šta čini desnica tvoja, ili obrnuto. Tako da ja neću ni reći ime ovoga priložnika, ovoga divnog čoveka kome Bog zaista daruje mnogo, ali on je morao da prođe kroz jednu svoju životnu muku, jednu svoju životnu tragediju, jer na neki način, ono što kaže narod, bez nevolje nema bogomolje. mada ja opet pominjem, ne volim mnogo tu poslovicu, jer što bi značilo, znači kad smo u volji, kad smo u dobrome, ne treba sećati Boga, nego da ga sećamo samo kad smo u nevolji. To zaista nije dobro, ali eto, ima ljudi koji se čak i u nevolji ne sećaju Boga, nego kunu, proklinju život, proklinju svoje bližnje. Pa eto, barem je u toj nevolji da se okrenemo Bogu i da učinimo neko dobro djelo. Tako da u toj svojoj nevolji koju je on doživeo, on se sa svojim suprugom tadašnjim okrenuo Bogu i oni su postali jedni delatni, ozbiljni pravoslavni hrišćani koji tada mnogo čine, ali nikada to ne trube okolo, ne hvališu se time i čak otvoreno kažu, meni su rekli, oče, ne mora niko da zna da sam ti ja ovo poklonio, jer neka zna Bog i neka znaš ti, niko drugi ne mora da zna. Tako da to je stvarno jedno evanđelsko delo bilo i neka Bog tom bratu Hristu učini sve dobro. Tako i svi mi, koliko možemo, učinimo, ali za to neka zna samo Gospod. Evo, polako se približavamo Žabljaku. Prošao sam kroz jedan veliki tunel tamo iza Šavnika, ne znam tačno kako mu je ime. Prolazili smo kroz srce jednog velikog planinskog masiva i sada smo izbili već na ove Žabljačke visoravni, predivne. Sunce probija, sneg je svuda, sve blješti, zaista je predivno. Baš mi je drago da sam vidio malo i ovu zimsku idilu, pošto ove godine nije bilo dole u Ostrogu. Ali eto, u svakoj lepoti uvek treba da bude i neka žaoka. Eto, pre nekoliko dana sam morao da idem kod zubara i brusio sam jedan zub za navlaku da uradim krunicu. Međutim, nažalost, nešto se desilo, ne znam nija kako, valjda sam ja tako sam svilen i nikakav i osjetljiv, tako da tokom brušenja izgleda oštećen nerv i krunica je stavljena, ali bolovi su jaki, sve jači i jači i bojim se da ili ću morati skidam krunicu ili da izvršim devitalizaciju, pošto je živ zub i sada me žiga i ne samo da žiga, nego dobro boli i podsjeća koliko smo od tela, koliko smo slabi, koliko smo propadljivi i koliko, što reče jedan brat u Hristu u manastiru, ma kaže, oče, ćuti, kaže, dobro je, kaže, dobro je dok boli telo, kaže, gadno kad boli duša. I stvarno je bio pravo, on je tu jedan gost, radnik, možda se sprema za iskušenika, a ja nešto se žalim, ja, boli me zub. A on, mladić jedan koji je juče došao iz sveta, kaže, oče, bolje telo, kaže, bolje zub nego duša. I stvarno rekao, brate, dao si mi dobru pouku. Dokle god boli telo, dobro je. E, kad boli duša, onda je to teško i zaista na tom telesnom bolu vidimo koliko je strašno kad se boli duša, koliko je strašno kada duša, ne imajući božanske energije u sebi, krene polako da se troši, da stari, da poboljeva, jer nema života u sebi, a život je onaj koji je rekao, ja sam put, istina i život, Sin Boži. Tako da neka boli ovaj zub, neka boli ovo telo, samo da se duša raduje, a blagodarim Bogu, raduje se duša. Raduje se duša u Bogu jer se rasvetava život kao ovo mlado proleće. Rasvetava se život svakom onom ko je uz Boga i koji hrabro prođe kroz sva iskušenja. Kad tad ulazi u novi period života, novu zrelost, novu mladost, obnavlja se kao u orla mladost moja, kao što kaže sveti car David, samo kad smo uz Boga. Samo kad se priključujemo na emisiju Božje ljubavi kao mali mobilni telefončići koji radimo nekoliko dana pa se gasimo ukoliko se ne obnavljamo, uključeni u utičnicu božansku, a to je crkva, to je pričašća, to je molitva. Tako da ću morati da posetim svog starog prijatelja zubara Batu Jokića, Pećanca, starog Srbina Crnogorca koji je sa Čakora, njegovi su sa Čakora, ali on je Pećanac i on je jedan divan čovjek koji je nažalost posle one muke naše sve narodne na Kosovu, posle rata na Kosovu 90-ih morao da prebegne, došao u Beograd, ali on je tamo imao, on je starinom iz Peći sa Čakora i on je svima nama dečancima popravljao zube, zaista besplatno, a nas je, Boga mi, bilo preko 30, nikada nam nije naplatio, bio je divan čovek i njegova žena Ruskinja Stela koju je upoznao na studijama u Kijevu i ona je za njim krenula. Oni su mu uvek radili, tako da ću, pozvao sam na telefon i rekao, samo dođi, tako da sutra ujutru čim stignem, odnosno ja večera stižem u Beograd, ali on radi do 4, tako da ću morati da mi to sredi, da se ne bi mučio s ovim i da bi imao snage za Švedsku, Tako da, eto, dobro je to, dobro je. Kao što sveti apostol Pavle reče, kaže, Gospode, kaže, eto, molim Boga, kaže, tri puta da odstupi ovaj žalac od mene koji je on imao, a Gospod mu rekao, kaže, dosta ti je blagodat moja, jer se blagodat moja u nemoćima pokazuje. I sveti apostol Pavle kaže, dade mi se ovaj žalac u telo, anđeo satanin, da me smirava, da se ne pogordim pored mnoštva darova koji mi dade Bog. I meni dade Gospod darove, ali mi dade i mnoge žalce u telo, da me smirava, da se ne bi pogordio, ali ja znam dobro svoje biće. I kad bi mi sve bilo potaman i telesno, ja bi vjerojatno pobesneo, pomislivši da sam, ne znam nija šta. A ovako me Gospod smirava. I darove mi daje, kao što i svakom čovjeku daje darove, daruje meni. Ali mi Boga mi daruje i ove telesne smetnje koje su zaista na spasenje. U početku sam se mislio da li je to neka Božja kazna, da li je to neko Božje odstupanje, ali sad vidim da je to velika Božja milost. Tako da, udri Gospode, udri što više, jer znam da se na taj način čisti ubeljio moja duša kao ovaj beli sneg. Naravno, nikada moja duša neće moći biti kao ovaj čisti beli sneg na ovim žabljačkim visoravnima, ali neka se malo, barem posivi od onog crnila u kakvom je bila, pa će to za mene biti premija. Ubeli Gospode svoje čovečanstvo, svoj pali ljudski rod, kao što je ovaj beli, čisti, divni žabljački sneg. Draga braći i sestre, poštovani slušalci, evo nas na samom početku našega puta prema švedskom gradu Malme. Ulazimo u Žabljak i odvajamo se desno prema Prijepolju, prema Srbiji, na putu ka Beogradu. I ovim završavamo prvu epizodu naše reportaže na putu za Skandinaviju. Ja sam malo, eto tako, odnosno i malo više brbljive prirode, pa na samom putu evo već gotova prva epizoda, tako da, eto, sam Bog zna koliko će ih biti. Nadam se neću biti zamoran i dosadan. Uz vaše molitve i molitva svetog Vasilija Ostroškog zaputio sam se, evo, odvajamo se desno za Pljevlju i Mojkovac, pa uz Božju pomoć do slušanja u sljedećoj epizodi naše emisije i reportaže na putu za Skandinaviju.
Otlica zemlji, aleluja.
Sego radi nevoskresno, nečestivi na sud, niže griješnici osovjet pravedni, aleluja. Jakov je Gospod put pravedni, put nečestiv pogibne, aleluja. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijek i vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Aleluja, 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 slava Tebje Bože. Upovanje moje, Gospodi, slava Tebje.
Ovog ranog martovskog proleća monah putuje i zapisuje, a ponajviše Boga traži i o Bogu govori. Na putu za Skandinaviju.